Hello.
Hello.
Hello, Kak Fadi.
Kak Fadi, ini di
Fadi.
mana ya?
Saya dari Inti Dress Autocar, kedai kereta dekat Segamat.
Ha?
Saya nak buat sikit pengesahan lah untuk Encik Khairil Azwan, boleh?
Ah, ha, boleh.
Jadi puan, puan Setia binti Ahmad ke?
Ya, ya.
Jadi puan ibu kepada Encik Khairil ni?
Ha.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal puan ni sekarang?
Nombor 42 suap ke dia? Nombor makcik ni bisi-bisi lah makcik mengasau. Sama suap makanan yang budak tadi. Nombor 42 lorong lorong 13 taman kepada Mak Mo.
Taman?
Kepada Mak Mo. Nombor poskod makcik lupa.
Nombor 42 lorong 13 taman
kepada Mak Mo.
Kepada Mak Mo.
Ah, ya, ya. Kuantan.
Kuantan, okey. Okay, jadi itu saja untuk pengesahan. Terima kasih.
Ah, sama.